lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo. I første afsnit af Dobbeltdrabet i Herlev hører vi om, hvordan Gladsaxe Politi blev kaldt ud til en lejlighed i slutningen af maj måned. Opgangens beboere har igennem længere tid undret sig over en ubehagelig lugt fra lejlighederne. Politiet får skaffet sig adgang til lejligheden og finder i stuen to lig, der har været døde så længe, at de er gået i forrådnelse. De to personer viser sig ved en nærmere undersøgelse at være blevet skudt og dræbt. Politiet indleder en større efterforskning, og det leder dem på sporet af tre personer, som har forbindelse til drabssagen. To af dem er parret Mike og Maria, som har en del ting og værdier fra de afdøde. Og den tredje person ligger inde med gerningsvåbnet. Spørgsmålet er nu, om det er en af de tre personer, der har skudt og dræbt parret i lejligheden i Herlev, eller om det er et helt andet sted, politiet skal finde gerningsmanden eller mændene. Du lytter til andet og sidste afsnit af Dobbeltdrabet i Herlev. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Efterforskerne tager nu endnu en gang fat i de teleoplysninger, de har fra Mikes mobiltelefon. De får en længere liste på, hvem han har været i kontakt med de seneste par uger. En af disse personer er Johannes, som afleverer gerningsvåbnet til politiet. En anden interessant person er en kvinde ved navn Sara. Det viser sig hurtigt, at Sara også er en del af det kriminelle narkomiljø i Ringsted, og at hun samtidig har et ry for ikke at være specielt venlig stemt over for politiet. Selvom efterforskerne ved, at det måske er nyttesløst, så tager de alligevel turen fra Gladsaxe til Ringsted for at afhøre Sara. De to kriminelle folk, der tager turen sydpå, ved godt, at der er en vis risiko for, at Sara slet ikke møder op på politigården. Men de får så lidt af en overraskelse. Sara møder ikke blot op til afhøringen, men hun vil også gerne snakke med politiet. Hun fortæller de to kriminelle folk, at hun godt ved, hvorfor de vil tale med hende. Hun har regnet ud, at det drejer sig om dobbeltdrabet i Herlev. Hun forklarer nu, at Mike har forsøgt at overtale hende til at være med til at slå Ronny og Janne ihjel. Hun beskriver, hvordan Mike har antastet hende omkring den 1. maj ved Ringsted Centeret. Mike fortæller der Sara, at han kender til en lejlighed tæt på København, hvor der er en masse heroin, smykker og kontanter. Sara får tilbud om halvdelen af udbyttet, hvis hun vil være med til at slå de to personer i lejligheden ihjel. Mike har allerede lagt en skudsikker plan for, hvordan det hele skal udføres. Det er meningen, at parret i lejligheden skal stikkes ihjel med en kniv. Saras job er at få lokket kvinden væk fra manden, så skal Mike nok ordne resten. Sara kender Mike særdeles godt. De har nemlig været kærester, så hun ved godt, at han ikke joker med sådan noget. Sara har bestemt ikke lyst til at være med til det hele, og hun takker nej til tilbuddet. Hun forklarer politiet, at hun straks efter fortæller om hændelsen til sin mor, som flipper helt ud og spørger Sara, hvorfor hun vil ødelægge sit liv på den måde. Sara forsøger at forklare moren, at hun på ingen måde ønsker at deltage i planen, og at hun har sagt utrygtigt nej til at være med, men det tror moren ikke på. En måneds tid efter sidder moren i sin stue og ser tv, da nyheden om dobbeltdrabet ruller over skærmen. Moren får straks fat i Sara og spørger, om hun har noget med moren at gøre. Sara forsikrer hende om, at hun ikke har været med til det. De to kvinder er til gengæld ikke i tvivl om, hvem der har begået forbrydelsen, nemlig Mike og Maria. Kriminalfolkene ved godt, at de skal tage Saras ord med et gran salt. Hun er ikke ligefrem det mest troværdige vidne, og hun har endda en historik med Mike, som hun stadig ikke er helt på god fod med. Efterforskerne hiver nu Saras mor ind til en grundig afhøring. Moren bekræfter Saras historie og fortæller samtidig, at Sara allerede har fortalt hende om drabene godt en uge før de sket. Umiddelbart virker morens forklaring plausibel og oprigtig, men det fjerner dog ikke 100% mistanken om, at Sara godt kan være indblandet i morerne. Den Den følgende dag skal Sara aflægge vidneforklaring ved byretten. Det er ikke en helt normal procedure at aflægge den her form for forklaring inden en retssag. Men da Sara er ude i et seriøst stofmisbrug, så tør retten ikke satse på, at hun senere hen vil være i stand til at huske sine tidligere forklaringer, eller overhovedet møde op i retten for den sags skyld. Med Saras forklaring i dette indenretslige forhør, så kan hendes forklaring blive brugt senere hen i selve retssagen. Mens Sara er i retten, så snakker en af efterforskerne med både Ronnie og Janne omkring det, Sara har fortalt. Kæresteparet nægter stadig, at de begge to har noget med dobbeltdrabet at gøre, og Mike insisterer på, at Sara hun lyver. Efterforskerne får en kontakt til en af Ronnies venner, som har været bortrejst. Vennen kan forklare, at han både den 7. og 8. maj er gået forgæves, da han vil besøge Ronnie i lejligheden i Herlev. Begge gange har han ringet på, uden der er blevet lukket op. I forbindelse med vennens besøg, ser han begge gange Mike og Marias hvide Saab foran lejligheden og på en parkeringsplads tæt ved. En anden vidne forklaring, som først sent tækker ind hos politiet i Ringsted, er for en mand, der har set Mike og Maria være i færd med at bære en mængde effekter, såsom stereoanlæg, en computer, en del plastikposer, ind i opgangen til Mikes mors lejlighed. Kriminalfolkene gennemgår nu de mange udskrifter fra Ronnie og Jannes bankkonti i dagene efter deres forsvinden, indtil de blev fundet døde. Det viser sig, at der er blevet hævet godt 10.000 kroner fra en lang række automater over hele Sjælland. Da det med stor sandsynlighed kan påvises, at Mike og Maria har været i besiddelse af hævekortene, så er det med al sandsynlighed dem, der har foretaget hævningerne. En anden interessant information er, at natten til onsdag den 12. maj blev Mike og Maria med Falk transporteret til Herlev med deres gamle hvide Saab fra en rasteplads på motorvejen mellem Køge og Ringsted. Falkmanden hører under transporten Mike og Maria tale om, hvor nøglerne ligger, og at Mike forklarer, at de ligger oppe i lejligheden. Dette bekræfter efterforskerne i, at Mike og Maria simpelthen har gemt nøglerne, så de helt ubesværet kan låse sig ind og ud, når de kører frem og tilbage med de mange tyvekoster. Der dukker flere interessante oplysninger op, da rapporterne bliver gennemgået. Det viser sig, at under ransagningen af det famøse kælderrum i Ringsted, under Mikes mors lejlighed, finder politiet Marias dagbog. I bogen står der, under den 13. maj, at Mike og Maria har været på vej til Herlev for at hente en masse ting, og at Mike har fået en ny telefon, som har tilhørt Ronnie. Endnu en gang blev efterforskerne bekræftet i, at Mike og Maria har været flere gange i lejligheden i Herlev for at hente en masse værdigenstande, selvom der altså stadig er to lig i stuen. Efterforskerne er lettere rystet over denne koldblodighed, da det kræver en hel del kynisme at være i lokale, hvor der stadig befinder sig to døde mennesker, der mere eller mindre er ved at gå i opløsning af forrådelse. Som opklaringsarbejdet skrider frem, så går det stille og roligt op for efterforskerne, at Mike og Maria har forsøgt at sløre deres forbrydelse. De har blandt andet fået en mand til at ringe til kortejende kontoret i Præstebro Kirke i Herlev, hvor vedkommende har bestilt en dåbsattest på Ronnie. Opkaldet blev krydstjekket, og det viser sig at være foretaget fra en mobiltelefon, som står i Mike og Marias navn. Dagen efter ringer den ukendte mand nu endnu en gang til kortejende kontoret. Manden udgiver sig for at være Ronnie og spørger, om han kan få tilsendt en dåbsattest i stedet for at hente den, da han har fået en hjernerystelse. Manden forklarer, det haster, da han skal på ferie, og samtidig skal have nyt pas. Også dette opkald kan politiet spore til Mike og Marias telefon. Personalet på præstegården vil dog kun udlevere dåbsattesten personligt, og derfor bliver den aldrig hentet. Mike er ikke helt dum, så han forsøger virkelig at dække sig ind på mange forskellige parametre. Mandag den 17. maj kl. 8.56 ringer han og lægger en besked på Ronnies mobilsvarer. Mike beder i beskeden om, at Ronnie og Janne skal ringe tilbage, så de kan få ordnet det med, at de skylder ham penge. Det er ret tydeligt for efterforskerne, at alle disse stunts kun er blevet gjort for at skjule Mike og Marias indblanding i dobbeltdrabet. Det skal lige tilføjes, at Johannes på det her tidspunkt ikke længere er i politiets søgelys, da han af flere grunde ikke kan være gerningsmanden, da han har et alibi. Efterforskerne er nu så langt i deres undersøgelser, at de har fået stykket noget sammen, der ligner et overordnet hændelsesforløb. Det lyder som følger. Først og fremmest står det klart, at Mike og Maria op til flere gange om ugen besøger lejligheden i Herlev, mens Ronnie og Janne er i live. De har ved deres besøg fået indtrykket af, at der i lejligheden både er smykker, kontanter og en del heroin. Denne erfaring gør, at Mike og Maria beslutter at slå Ronny og Jan ihjel. Til at begynde med, forsøger Mike at overtale ekskæresten Sara til at begå mordene sammen med ham. Da Sara afslår, får han i stedet Maria med på ideen. Efter Maria siger ja til at deltage, så skal de skaffe sig et våben, og det er her, Johannes kommer ind i billedet. Mike ringer flere gange til Johannes og plager om at låne hans oversavede salonrifle. Han forklarer Johannes, at den blot skal bruges til selvforsvar, og Johannes indvilliger til sidst i at låne Mike riflen. Planen for selve forbrydelsen er, at Mike skal dræbe både Ronny og Janne. Marias job er at aflede Jannes opmærksomhed, så Mike kan være alene med Ronny. Planen lykkes også, og Maria får lokket Janne med ud i køkkenet. Mike er nu alene med Ronny i stuen. Da Ronny er uopmærksom et øjeblik, trækker Mike den oversatte rifle og skyder Ronny i hovedet på klodshold. Da der som tidligere nævnt bliver benyttet dum-dum-kugler, dør Ronny på stedet. Fra køkkenet stormer Janne ind i stuen, efterfulgt af Maria. Mike har i mellemtiden ladet geværet igen, og straks Janne træder ind ad døren, får hun samme tur. Et skud i hovedet på klodshold, og hun er død på stedet. Efter Mike har likvideret Ronny og Janne, gennemråder han og Maria hele lejligheden for værdier. De er så desperate efter stoffer, at de flår tøjet af Janne og undersøger, om hun eventuelt har stukket heroin op i sit skridt. De ved fra flere i omgangskredsen, at det normalt er et sted, Janne gemmer sine stoffer. Dette er grunden til, at politiet finder Janne i stuen uden trusser og bukser på. Mike og Maria flår smykker, ringe og ure af Janne og Ronnys lig og tømmer efterfølgende lejligheden for en række andre værdigenstande. De efterfølgende tekniske undersøgelser viser, at der er rigtig mange fingeraftryk for både Mike og Maria over hele lejligheden. Så det står klart, at begge har været med på selve gerningsaftenen. Til efterforskerne har Maria dog hele tiden nægtet, at hun har rodet lejligheden igennem. Hun forklarer, at det ene og alene er Mike, der har stået bag drabene og gennemrodningen bagefter. Maria erkender dog, at hun er i lejlighedens køkken sammen med Janne, da de hører et skud, men at hun går direkte ned på gaden efterfølgende, mens Janne går ind i stuen. Ifølge Marias udsagn går der 20 minutter, før Mike kommer ned på gaden til hende. I hånden har han noget, som han forklarer, de skal skaffe sig af med hurtigst muligt. Maria mener, at det er Jannes bukser og trusser, og da det er for ubehageligt for hende at køre rundt med i bilen, så vælger de at smide det ud i en affaldstønde på en rasteplads på vej mod Ringsted. Posen med de formodende genstande bliver dog aldrig fundet, så Marias forklaring kan ikke verificeres. Som tidligere nævnt, så kommer Maria og Mike tilbage til lejligheden flere gange de efterfølgende dage. De kommer for at hente flere værdigenstande og roder lejligheden yderligere igennem, og selvom Line stadig befinder sig i stuen. Udover at røve lejligheden, så kører Mike og Maria også rundt på forskellige posthuse og til banker for at hæve, hvad de kan for Ronny og Jannes hævekort. Dette er efterforskernes opfattelse af, hvordan hændelsesforløbet har været. Spørgsmålet er nu, om de med sikkerhed kan bevise, at det er parret, der står bag dobbeltdrabet. Det er samtidig meget vigtigt at få klarlagt et tydeligt motiv, som kan underbygge efterforskernes teorier. Som nævnt i indledningen, så arbejder mange drabsefterforskere ud fra 7 overordnede motiver. Det er jalousi, profit, hævn, udstødelse, fanatisme, begær og magt. Og i denne sag er det umiddelbare motiv profit. Som I allerede ved, så er Mike og Maria ude i et massivt stofmisbrug, hvilket koster rigtig mange penge på daglig basis. Udover deres forbrug, så skylder de samtidig penge til højre og venstre. Flere fra narkomiljøet i Ringsted fortæller, at Mike blandt andet skylder mange tusinder af kroner til forskellige banditers rockere, som flere gange har rykket for deres penge. Da Mike er desperat og frygter, hvad rockerne vil gøre ved ham, så stjæler han et par dage før drabene sin mors dankort og hæver 25.000 kroner på det. Dette er noget, som Mike ifølge moren aldrig har gjort før, selvom han har været ude i et misbrug i adskillige år. Maria forsøger også at skaffe sig penge på flere alternative måder. Til Ringsted Politi anmelder hun, at hun har fået stjålet sin pung med 5800, og insisterer på, at hun skal have en kvittering for anmeldelsen, da hun skal ned på socialkontoret og have dem til at udbetale hendes kontanthjælp igen, nu da det er blevet stjålet. Den vagthavende tror ikke på Marias historie og vælger ikke at lave en anmeldelse. Men han skriver dog episoden op i døgnrapporten. Maria er så desperat, at hun nu også begynder at trække på Istedgade i København for at skaffe sig penge til hende og Mikes misbrug. Som sagt, så sidder både Mike og Maria varetægtsfængslet under det meste af efterforskningen. De sidder hver deres celle af frygt for, at de skal tale sammen og forsøge at afstemme deres historier. Både Mike og Maria bliver afhørt utallige gange under deres varetægtsfængsling. Hver gang har de deres advokater til stede. Deres historier er vidt forskellige, og de skyder konstant skylden på hinanden eller andre unavngivne personer. Som I ved fra tidligere sager beskrevet her i Two Story Exclusive, så er det ikke unormalt, at drabsager strækker sig over mange måneder. Det er heller ikke usædvanligt, at der kan gå mere end et år, før en retssag begynder. Perioden fra Mike og Maria bliver arresteret til selve retssagen er også i denne her sag ganske lang. Under deres varetægtsfængsling er det den samme kriminalassistent, der har kontakten til begge indsatte, hvilket betyder, at vedkommende får et ret godt kendskab til de to personer. Det er også kriminalassistenten, der står for al kontakt til deres familier under forløbet. Så vedkommende kommer til at kende både Mike og Maria rigtig godt. Maria får ikke særlig mange besøg fra familien, men der bliver arrangeret et par besøg, så hun kan få lov til at se sin søn nogle gange under sin fængsling. Mike derimod får ofte besøg af sin familie, mens han sidder i Vesterfængsel. Der bliver endda holdt fødselsdage og familiebegivenheder, mens han sidder inde. Mikes far bliver også i denne her periode trafikdræbt, hvilket gør, at Mike bliver lukket ud i forbindelse med hans begravelse. Godt 8 måneder efter drabet, og mens både Mike og Maria sidder inde, så modtager Gladsaxe Politi et brev fra en indsat i Jyderup Statsfængsel. Manden hedder Michael, og hævder at have siddet inde sammen med en person, som har siddet på samme gang som Mike i Vesterfængsel i løbet af efteråret. Michael fortæller, at manden har fortalt ham, at Mike i fængslet har talt over sig og fortalt om drabene. Mike har simpelthen forklaret, hvordan han på klodshold har skudt 2 personer i en lejlighed i Herlev. Mike har endvidere forklaret, hvordan han først skyder manden og derefter kvinden, efter hun kommer ind fra køkkenet. Der er flere detaljer i brevet, som kun en gerningsmand vil kende, og derfor tager efterforskerne brevet meget seriøst. Michael, som er afsenderen, har tidligere boet sammen med Jannes søster og bliver derfor meget farvet, da han hører om Mikes historie, og derfor vælger han at kontakte politiet med det samme. 2 kriminalfolk kører nu til Jyderup Statsfængsel og foretager en grundig afhøring af Michael. Han gentager sin forklaring i detaljer og indvilliger også i at stille op i retten og vidne i sagen. Michael er vanekriminel og ikke ligefrem en person, der bryder sig om at snakke med politiet. Men denne historie og det koldblodige dobbeltdrab på Ronny og Janne er blevet for meget for ham, og derfor går han til politiet. Michaels forklaring blev både forelagt Mike og Maria, men de nægter stadig begge 2 at have begået drabene. Efterforskerne hos Gladsaxe Politi er under hele efterforskningen i tæt kontakt med de pårørende til de dræbte, og som sagt også de pårørende til de 2 formodede gerningsmænd. Det er vigtigt, at de forskellige familier bliver forberedt rigtig godt på den kommende retssag. Der vil med stor sandsynlighed blive vist billeder fra gerningsstedet under selve retssagen, så de pårørende får lov til at se dem inden, så de er forberedt på, at det er nogle grusomme situationer, de skal lægge øjne til. Ved møderne er Mike og Marias forsvarer til stede. De er i forvejen godkendt Gladsaxe Kriminalpolitis idé og oplæg. Naturligvis har begge sider de pårørende en masse spørgsmål undervejs ved disse møder, som kriminalfolkene forsøger at besvare på bedste vis. Nogle af spørgsmålene kan de af gode grunde ikke uddybe af hensyn til efterforskningen. Langt om længe er vi endelig nået frem til det tidspunkt, hvor retssagen kan begynde. Vi er i Østerlandsret i maj måned år 2005, godt et år efter drabene er blevet begået. Det er en nævningesag, da ingen af de tiltalte har tilstået det, de er tiltalt for. Retssalen er fyldt med både pårørende til de dræbte og familie til de 2 tiltalte. Ikke underligt nok, så er stemningen ikke den bedste i retslokalet blandt de forskellige familier, og flere betjente må sørge for, at der med mellemrum bliver holdt pauser, hvor de respektive familier kan trække frisk luft hver for sig. Anklageren i sagen er statsadvokaten på Sjælland. I samarbejde med efterforskere fra Gladsaxe Politi har han forberedt sig rigtig godt på sagens fakta. Anklageren benytter de 2 tidligere omtalte personer, Johannes og Sara, som vidner i sagen. Det faktum, at Sara er i stand til at møde upåvirket op i retten, gør, at hendes tidligere indenretslige forklaring ikke bliver brugt alligevel. Også Saras mor, som Sara betroede sig til, bliver ført som vidne. Alle tre vidner støtter op om det hændelsesforløb, som efterforskerne er nået frem til, og som anklageren fremlægger. Flere af Ronny og Jannes venner aflægger også forklaringer, hvor de fortæller om Ronny og Janne og det liv, de har levet. Som den sidste blev den indsatte Michael fra Jøderup bedt om at forklare sig. Den hærdebrede mand med tatoveringer sættes op i vidneskranken, og inden han begynder at forklare, kaster han et koldt blik på Mike, som sidder ikke langt derfra. Michael lægger ikke fingre imellem, da han fortæller, hvad han har hørt om i fængslet fra Mikes medindsatte. Da Michael er færdig med sin forklaring, rejser han sig og kigger direkte på Mike. Og med dyb stemme snærer han til Mike, at han er det mest usle svin, der kan gå på to ben, og han skal være glad for, at de ikke er alene i lokalet. Bevisførelsen er nu slut, og det er tid til, at både anklager og de to forsvarer indleder deres afsluttende procedurer. Retsformanden starter med at forklare, hvilket udsagn og vidneforklaringer han finder troværdige, og hvilke han ikke gør, og herefter er det op til nævningene at træffe deres afgørelse i skyldspørgsmålet. Nævningene går nu afsides til et tilstødende lokale, hvor de skal tage stilling til, om Mike og Maria skal kendes skyldige i dobbeltdrabet på Ronny og Janne. Nævningene skal samtidig også vurdere, om der er beviser nok for, at Mike og Maria i fællesskab har aftalt at dræbe Ronny og Janne med det formål at stjæle deres smykker, penge og narkotika. Der er desuden en række mindre tillægsspørgsmål, som omhandler de resterende teorier for boligen og misbrug af kreditkort, hvilket blegner en smule i lyset af den noget mere alvorlige anklage om dobbeltdrab. Som i alle andre nævningesager, så er det alene dem, der skal afgøre skyldspørgsmålet. For at en tiltalt kan blive dømt skyldig, skal mindst 8 ud af 12 nævninge stemme for. Heldigvis kommer dette nævningeting hurtigt frem til en enighed. Alle er enige om, at Mike og Maria er skyldige i dobbeltdrabet, og de øvrige ting, de er tiltalt for. De juridiske dommere støder nu til nævningene, og de skal sammen finde en passende strafudmåling. Ved udmålingen af straffen har nævningene hver en stemme, mens de tre juridiske dommere hver har 4 stemmer. Ved stemmelighed er det retsformandens stemme, der er afgørende. Heldigvis var dette møde heller ikke særlig længe, da de også her kommer hurtigt frem til en enighed. Retssalen følges igen, og de to anklagede bedes rejse sig, da dommen blev læst op. Både Mike og Maria blev idømt lovens strengeste straf, nemlig fængsel på livstid. Der går et sug gennem lokalet. Nogle græder, og andre jubler. Retsformanden fordæmpede tilhørende, og folk blev lukket ud i hold. Denne dom er særdeles usædvanlig, og skriver rent faktisk retshistorie på 2 punkter. Nummer 1, fordi Maria kun er den tredje kvinde, der blev idømt fængsel på livstid efter 2. verdenskrig. Nummer 2, er fordi det på det her tidspunkt er første gang i dansk retshistorie, at 2 personer blev idømt livsvarig fængsel på samme dag. For at runde denne meget særprægede sag af, så kan man sige, at det minder om mange tidligere sager, som også omhandler ukendte gerningsmænd. Efterforskernes grundige og vedholdende arbejde er det, der i sidste ende får enderne til at mødes og brikkerne til at falde på plads. At afhøre alle, der blot har den mindste form for relevante oplysninger til den pågældende sag, viser sig gang på gang at være yderst relevant og meget vigtig for en efterforskning. At efterforskerne allerede dagen efter fundet af ligene får snakket med naboen om den hvide sarp, det gør, at de allerede hurtigt i efterforskning har et af de spor, som senere fører til anholdelse af de 2 gerningsmænd. Dog er grundigt politiarbejde ikke altid nok, og der skal tit også held og timing med ind i hele regnestykket for at få kabalen til at gå op. I denne sag er politiet utrolig heldige, at Johannes frivilligt tropper op på politistationen i Ringsted med gerningsvåbnet. Desuden er de også heldige med at høre fra den indsatte Michael, som fortæller, hvad han har hørt fra Mikes medindsatte. Oplysninger, som er så specifikke, at kun en gerningsmand kan kende til dem. Som tidligere nævnt, så er Johannes af gode grunde også mistænkt til at starte med, selvom han frivilligt indleverer gerningsvåbnet og samtidig fremgår på adskillige af de opkaldsoplysninger, som politiet får fra Mike og Marias mobiler. Men han bliver også grundigt undersøgt, afhørt af flere omgange, så politiet i sidste ende kan afskrive ham som mistænkt i sagen. En sidste interessant detalje er afhøringen af vidnet Sara fra Ringsted. I første omgang en person, som politiet ikke stoler på, vil dukke op i retten, og derfor må aflægge vidneudsagn i et indenretsligt forhør. Men også Sara overrasker og forstyr på sin stofmisbrug, så hun er i stand til at møde op i retten og afgive forklaring, hvilket helt klart har en massiv betydning, når det drejer sig om en nævningesag. Alle disse situationer er gode eksempler på, at alle små ting tæller i en efterforskning og kan få stor betydning og være afgørende i en retssag. Og her ender så den tragiske sag om dobbeltdrabet i Herlev. En på mange måder brutal og sørgelig sag, hvor hovedmotivet bag var ren og skær profit. En sag, som samtidig skriver dansk retshistorie, da den omhandler den blot tredje kvinde siden 2. verdenskrig, der modtager en livstidsdom. Derudover er det som sagt første gang i dansk retshistorie, at hele to personer blev idømt livsvarigt fængsel samme dag. Du har lyttet til historien om dobbeltdrabet i Herlev for Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.